Seguimos no capítulo Deportivo Barallobre 0, Perlío 3, a Sociedade Deportiva Barallobre non logrou puntuar no derbi local. Falamos co adestrador do Barallobre, Víctor López, bons días.
Hola, bons días.
Como viches o partido?
Bueno, o partido foi... O resultado xa o di, o Perlío creo que foi merecedor do encontro. O mellor non por ese resultado tan abultado, pero en liñas xerais, pois... non estuvemos ben, nin en ataque nin en defensa, pois eso xa di todo.
O gol tan tempraneiro, os 4 minutos de empezar o partido, condicionou xa o desenvolvemento do encontro?
Bueno, sí, o quinto partido que xogamos esta tempada é o cuarto que nos meten un gol nos primeiros 10 minutos. Entonces empezar perdendo un cero tan cedo, pois eso se crea un estado de ansiedad que xa temos por os malos resultados que estamos conquerindo. Bueno, empeza xa presionado, as presións nunca son boas.
O vento influiu moito, o vento no discurrir do partido tamén.
Bueno, sí, había algo de vento, pero bueno, non era un vento excesivo, non foi determinante no encontro o estado do vento.
A próxima xornada, Monfero Barallobre. Xa non hai máis franquicias para deixar de puntuar e de sumar 3 puntos, non?
No, si queremos mellorar resultados, temos que intentar facer outro tipo de cousas. Hasta ahora mismo pues, estamos nun estado anímico malo, calquer partido se nos complica en nada. Entón, temos que intentar facer un bon papel en cada partido para na clasificación que queremos, e na primeira ou na segunda liga, pois levar un traballo feito. Ahora mismo, pois non estamos moi contentos co resultado que estamos tendo, e bueno, se queremos facer algo, temos que puntuar de 3 en 3.
Muy ben, pois moitas grazas, sorte nese próximo compromiso Monfero Barallobre. Moitas grazas, Víctor.
Ben, grazas a vos.